Izstādē apskatāma tohoku apgabala keramika, pīnumi, kogriezumi, čuguna lējumi un citi amatniecības darinājumi. Tajos var ieraudzīt gan ļoti atšķirīgas iezīmes no mūsu amatniecības, gan arī līdzības, kas izpaužas krāsu gammā, ornamentos un tajā, ka lai arī tie ir praktiski priekšmeti, tie ir arī vizuāli skaisti un izsmalcināti. Kā stāsta Japānas vēstniecības trešais sekretārs Yasuto Tokashiki, izstāde ir ceļojoša un ar to Japāna piemin traģisku notikumu pirms 13 gadiem, no kura sekām ar lielu neatlaidību cenšas atgūties. Yasuto Tokashiki teikto latviski tulko Japānas vēstniecības darbiniece Zaiga Stankēviča.
Junkaiten desu ga 2011 nen 3月11日に起きた東日本大震災.
Šī izstāde tika izveidota, lai atbalstītu Tohoku reģionu pēc 2011. gada 11. marta Lielās Austrumu Japānas zemestrīces. Šī zemestrīce stipri sapostīja šo reģionu, bet tagad tas jau ir sācis atgūties. Un ja jums kādreiz ir iespēja nokļūt Japānā, tad aicinam arī doties apskatīt šo Tohoku apgabalu. Tur ir brīnišķīgas dabas ainavas, garšīgi ēdieni. Un ļoti priecāsimies, ja jūs nāksiet apskatīt šo izstādi, novērtēt brīnišķīgos amatniecības izstrādājumus.
Tohoku no tešigoto no utsukushisa o kanjite itadaketara to omoimasu.
Izstāde atspoguļo tautas mentalitāti, izturību, sīkstumu, ticību gara spēkam un arī ciešo japāņu saikni ar dabu. To visu var ieraudzīt no bambusa pītajos grozos, lakotajos traukos, sakē pudelēs, arī dažādajos izšuvumos, kas latviešu acī varētu būt īpaši interesanti, pieļauj japāņu kultūras pētnieks Uģis Nastevičs.
Vēršu jūs uzmanības koginzaši. Tas ir šis te rakstaino izšuvumu veids, kas padara tērpu gan izturīgāku, gan siltāku. Un tāpat kā mūsu jostās un tāpat kā mūsu citos rokdarbos, mēs saredzam ārkārtīgi lielu līdzību šinīs geometriskajos rakstos. Un, kas ir interesanti, Japānā ir arī pētnieki, kas pēta šo koginzaši rakstu daudzveidību, un viņi paši no savas puses ir atraduši līdzības ar mūsu lielvārdas jostu un uzrakstījuši dažus jau rakstus par to, ka viņiem liekas dīvaini kā 8000 km tālu, cilvēkiem var būt līdzīgs redzējums un līdzīgs izpaudums rakstos.
Ir arī priekšmeti, ko mums bez paskaidrojuma būs grūti atpazīt. To vidū bandori, muguras polsteris, vētekles un sakē muciņas.
Šeit ir sakē muciņas, kuras ir lietotas grādīgo dzērienu pildīšanai svētku reizēs. Tas ir ļoti tradicionāls japāņu dizains. Vēl par to, ka darba tikums japāņiem nav svešs, stāst arī bandori, tas ir spilvens uz muguras, kas tiek uzlikts, lai mazinātu slodzi uz mugurkauli, ja ir smagas nastas jānes. Vēl varbūt es vēlos vērst uzmanību. Šī izstādē trīs priekšmeti, kas ir vētekles. Tātad labības vētījamās liekšķeres. Un tās, protams, izmanto graudkopji, bet, kas ir interesanti, tad šie nelielākā izmērā ir bieži vien redzami japāņu tradicionālojos restorānos, jo uz tiem servē ēdienu. Tātad šis te darba rīks ir ieguvis jaunu pielietojumu arī citā jomā.
Izstādi iekārtojot, iepazīt skaistos priekšmetus no Japānas, liels prieks bijis etnogrāfiskā brīvdabas muzeja komandai, stāsta muzeja speciāliste Rozīta Katrīna Ponne.
Nu, man mīļākie personīgi šajā izstādē šķiet tieši keramikas izstrādājumi, kas pat tajā krāsu gammā dažkārt atgādina mūsu Latgales keramiku. Un jāsaka, ka tas, kas varbūt ir tas vienojošais, kur mēs Japānu satiekam ikdienā muzejā, ir tieši gada tirkus, jo tas tiešām man šķiet apbrīnojami, kā cilvēki viesi no Japānas, kas pie mums ierodas gada tirgu, ka viņi māk atbraukt uz otru pasaules galu un atrast tieši to vienu amatnieku, no kā viņi nopērk, piemēram, tieši to vienu pinumu. Un man šķiet, ka šī izpratne un tāda cieņa pret mūsu tautas tradīcijām ir tas spēcīgais vienojošais aspekts, ko, manuprāt, mēs varam redzēt arī šajā izstādē.
Japānas daļamatniecības izstāde etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā apskatāma no piekdienas 15. marta līdz 14. aprīlim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.